mediodía.
COPE Lugo.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy boa tarde de novo. Hoxe é día de San Roque, precisamente con santos, ou máis ben coas súas imaxes e outros obxectos relacionados. Imos comezar o noso informativo. Xa che contábamos hai uns días que a Garda Civil recuperaba en Monforte unha cruz de prata do século XVII de gran valor histórico, que estaba desaparecida dende o ano 2020. Pois ben, iso foi tan só a punta do iceberg, a punta da Operación Gugalta, na que os axentes da Benemérita detiveron o pasado martes a un veciño de Lugo, un coñecido historiador e coleccionista de arte que tiña no seu haber numerosos bens relixiosos de dubidosa procedencia. Nas últimas horas procedíase a catalogación contrarreloxo deses bens e hoxe pola mañá foi posto en liberdade o detido despois de declarar a primeira hora no xulgado de Mondoñedo. Iso sí, como medidas, a xuiza imponlle a prohibición de sair do territorio nacional, a retirada do pasaporte e a obriga de comparecer mensualmente no xulgado. Está investigado por un delito agravado de receptación, sen prexuízo de que ao longo da instrucción sexa investigado por outros delitos. Son Baruc Domínguez, recibe un saúdo neste venres 16 de agosto, en plena ponte, a ponte máis importante do ano. No tocante ao tempo, agardamos unha xornada con ceos despexados e máximas que superan os 30 graus no interior, ata 33 nalgúns concellos da zona sur e, como é habitual, uns 8 graus menos aproximadamente na comarca da Mariña. A partir de mañá volven as precipitacións, especialmente no norte e no centro da provincia, e as máximas non pasarán dos 25 graus. Ollo tamén na estrada, lembremos que a DGT ten en marcha unha campaña especial de vixiancia durante estes días, e de feito xa hai algún accidente a arestora. Conectamos precisamente coa central da Dirección Xeral de Tráfico.
Pues hasta ahora estamos pendientes de un accidente en Lugo, en la LV1002, a la altura de Oseiso, que está generando dificultades en esa vía en ambos sentidos. En el resto de carreteras, tanto las vías principales como las secundarias se encuentran totalmente despejadas, pero como saben, seguimos pendientes de este puente de agosto que va a generar muchos desplazamientos, así que les pedimos mucha precaución al volante.
Pues hay mucha precaución al volante para toda gente que faga desplazamientos durante estos días. Si falamos de asuntos máis bonitos relacionados co verán, dende a Deputación de Lugo fan un bo balance de momento das rutas en catamarán pola Ribeira Sacra. Escoitamos o deputado provincial Pablo Rivera.
Levamos un total de máis de 21.000 viaxes contabilizadas, tanto na ruta fluvial dos Canóns do Sil como na do Cabo do Mundo, e espérase a día de hoxe que de aquí a final de temporada, é dicir, ata o mes de decembro, xa hai unhas reservas por total de 10.500 reservas en total, non? O que supón, bueno, pues que superemos os máis de 30.000 viaxes en catamarán, 30.000 visitantes que van a desfrutar desos tanto do Cabo do Mundo como dos Canóns do Sil, un lugar espectacular, e o que demostra unha vez máis que o turismo nesta provincia funciona.
Pois un turismo que funciona ás veces. Os socialistas denuncian a falta de atención por parte da Xunta á muralla de Lugo. A deputada autonómica Lara Méndez lamenta o estado no que se atopa o monumento máis importante da cidade en plena tempada turística. Di que hai unha nula planificación por parte do goberno galego.
Isto evidentemente dá moi mala imaxe sobre a nosa cidade, e o que queremos, e por iso instamos a Xunta de Galicia a que faiga unha maior planificación e que non se cheguen estas datas máis turísticas, excepto que Lugo, afortunadamente, pode ter un turismo desestacionalizado, pero non queremos que en estas épocas estivales, coa maior afluencia de xente, atopemos a muralla no estado que estamos a ver. Por tanto, instamos a Xunta de Galicia a que faiga unha limpeza a máxima habilidade e, sobre todo, e de cara ao futuro, que planifique estas obras para que cando chegue estas datas non nos atopemos así a nosa muralla.
Pues ben, dende a Administración Autonómica responderon rápidamente. Din que probarán un novo bioherbicida na muralla de Lugo en outono. Están a ensaiar un tratamento para eliminar vegetación que é inocuo para os animais e para as persoas. E falamos tamén doutros asuntos relacionados coa Xunta, que ven de constatar unha preocupación que xa viñan ulindo os gandeiros e os sindicatos dende hai unhas semanas. Nas últimas horas, a Consellería do Medio Rural comunicou de xeito oficial a detección dos primeiros focos da enfermidade hemorráxica epizótica na provincia de Lugo deste verán. En concreto, foi nas comarcas dos Ancares, Sarria e Terra de Lemos, Quiroga. Agora, tanto Xunta como gandeiros agardan que o Goberno Central aprobe canto antes unha liña de axudas que complete gastos veterinarios ou de desinfección. Segundo o director xeral de Gandaría, José Balseiros, é vital un marco estatal inmediato.
Unha vez que ese decreto estatal saíla publicado e se asinen os fondos que lle tocarían a cada comunidade autónoma mediante conferencia sectorial, as comunidades autónomas estaríamos en disposición de publicar unha orden de axudas tamén con carácter retroactivo. As órdenes de axuda que se sacan por normativa autonómica teñen que ser resoltas, aprobadas e pagadas no ano natural que se saca a orden de axuda.
En calquera caso, dende a Consellería lembran que, aínda que é perxudicial para o gando, esta enfermidade non se contaxia ao ser humano.
Esta enfermidade leva circulando no norte de África e foi pasando a Andalucía e ao resto de comunidades autónomas e ao resto de países a través desa picadura deses mosquitos, non? E tamén hai que decir, para a tranquilidade da xente, que non é unha zoonosis, é decir, que non afecta ao ser humano, polo que non existe ningún tipo de risco para a saúde pública.
Pois ben, con respecto a esta enfermidade, dende o 7 de agosto está disponible unha vacina para poder combatela. A vacina está fabricada precisamente aquí en Galicia polo grupo Zendal. Dende a Xunta agardan que o paulatino descenso de temperaturas tamén bote unha man, que tamén axude. E antes de rematar, imos aproveitar os vindeiros minutos para falar de asuntos relacionados con festas que temos ao longo e ancho da provincia. Nestes días rematan as festas de Monforte de Lemos, de Viveiro ou de Meira, entre outras localidades que celebran a Santa María ou a San Roque. Pero tamén temos outras citas de cara a este domingo. Unha das máis importantes en Castro de Rei, onde celebran a súa tradicional malla. Francisco Balado é o alcalde.
Para o noso concello, para Castro de Rei, significa poder recuperar unha das labores tradicionales que forman parte dun pasado moi común en toda esta zona da Terra Chá e tamén outros lugares de Galicia, pero que a todo o mundo lle gusta poder volver a ver como se mallaba e como se facían esas labores tradicionales da nosa Galicia rural. E, polo tanto, pois, en Castro de Rei xa dende hai máis de 20 anos se lle quere dar forma a ese pasado, se lle quere dar forma á recuperación das tradicións, como é a tradición da sega e da malla.
E falamos tamén de outras tradicións. Temos en Castro Verde a Feira da Artesanía, tamén este vindeiro domingo. José María Arias é o alcalde deste concello.
É unha feira anual onde temos moitas actividades para nenos, para maiores, para todo, máxiga, coches clásicos, exposición de produtos da nosa terra, pois é unha feira anual, tradicional, consolidada aí no tempo, que se mantén, e que, bueno, que hai boas expectativas, incluso, de que haxan moita máis xente.
E imos agora ata a comarca da Ulloa, porque tamén temos outra festa, outra feira importante este domingo. Neste caso, o protagonista será o cabalo. Escoitamos ao alcalde Pablo Taboada.
Sí, vanse a repartir máis de 2.000 euros en premios. Vai haber medallas e trofeos tamén para os ganadores, para os primeiros postos e para os ganadores, por suposto. E, bueno, eu creo que ten o suficiente atractivo como para que a xente veña, os xinetas se acerquen a Vilar de Donas e disfruten tamén dun entorno privilexiado, porque o hipódromo encontrase pois, nun lugar pois, moi, moi bonito, ademais.
Pues aí tes, menú variado de citas festivas durante estes vindeiros días, xa na xornada de hoxe. Tes moitos eventos, concertos, actuacións en moitos lugares da provincia e tamén, como dicíamos, durante a fin de semana. E lembramos o que che comentábamos ao comezo, moita precaución se colles o coche. Hai moitos desplazamentos. Algúns xa se produciron nos últimos días, outros producirános a partir desta tarde. Así que, como sempre, extrema a precaución ao volante. Continúa a información. Aquí en Mediodía Cope nos volvemos ás 2:20 con máis información local e provincial.